Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škofje končali obisk ad limina v Rimu, v pogovoru s papežem so se zadržali 3 ure.
Minister Mesec za dvig minimalne plače na 1000 evrov, delodajalci kritični.
Slovenski duhovnik na Grenlandiji, pater Tomaž Majcen za Radio Ognjišče. Ljudje so zelo ponosni na svojo deželo in kulturo, hkrati pa realistični glede geopolitičnih pritiskov.
Vreme, jutri bo večinoma oblačno, le na vzhodu bo nekaj sonca. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem od 9 do 14 stopinj Celzija. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Slovenski škofje so končali obisk ad limina v Rimu. Pred 1 uro so se zanj zahvalili z mašo v Baziliki svetega Pavla zunaj obzidja, ki so se je udeležili tudi slovenski romarji. Dopoldne pa so se srečali s papežem Leonom XIV. Več Marta Jerebič.
Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Sajenam je nekaj po 12. uri sporočil.
Srečanje s papežem je bilo zelo bratsko, zelo prijetno, trajalo skoraj 3 ure. Sam sem tudi v imenu škofovske konference papeža pozdravil in predstavil na kratko življenje cerkve na Slovenskem. Predvsem sem bil nagovorjen in ganjen, kako nas je sprejel in poslušal. Ta drža poslušanja, ki tudi v fazi sinode bila zelo poudarjena, je tudi tukaj prišla do izraza pri samem papežu in pri naših pogovorih. Najprej se je zanimal, odkje mi vse prihajamo in da smo predstavili tudi vsak svojo krajevno cerkev. Potem pa je odprl tudi nekatera pomembna vprašanja, kot so evangelizacija, potem sinodalnost, povezanost med nami, soudeležba, da smo vsi povezani pri oznanjevanju evangelija, laiki, duhovniki. Povabil nas je škofje, da bolj sodelujemo med seboj, pa skupaj z duhovniki in kot škofovska konferenca, pa tudi z drugimi delnimi cerkvami. Odprli smo tudi druga vprašanja, kot so naše dobrine, tudi do spolnih zlorab smo se dotaknili, da bi bila cerkev bolj učinkovita v prihodnje in da bi prišla naproti ranjenim žrtvam. Predvsem pa smo v tem tednu dobili novega zagona in novega poguma. Se mi zdi, da smo bili potrjeni v veri, da tudi, če imamo kakšne težave, odprta vprašanja, ne smemo obupati, gremo naprej kot bratje, kot nasledniki apostolov, ki smo poklicani oznanjevati evangelij, bodi prilično ali neprilično v tem času. In tako smo se tudi mi v tem času škofi med seboj veliko pogovarjali, smo molili, smo se srečevali tudi z različnimi inštitucijami in posamezniki tukaj v Rimu, tudi Slovenci. In se mi zdi, da je to tudi neka duhovna pot, ki smo jo skupaj prehodili in gremo domov veseli in opogumljeni za naše oznanjevanje v prihodnje. Papež vse blagoslavlja in moli za vse.
Za slovenski program Radia Vatikan pa je škof Sajem med drugim še povedal.
Povabil sem ga tudi v Slovenijo. Upam, da bo tudi prišel ta čas, ko bomo ga lahko pozdravili in sprejeli tudi v naših domačih krajih.
Škofje so papežu podarili mašni plašč, mitro in štolo z idrijsko čipko. Kroj za mašni plašč je oblikoval krojač Matej Pelhan, ki je doslej izdelal že 66 mašnih plaščev. Namesto ravnega sprednjega dela ga je zasnoval v obliki keliha. Sicer pa čipka simbolno predstavlja prav to, o čemer je govoril papež. Enotnost in povezanost. Oblikovalka vzorcev Petra Marinko Rus.
Čipka na zunaj deluje kot ena sama. Vzorec je bil risan sprednji del posebej, zadnji del posebej. Na razen sta šle sam na ramenih, ampak sta tudi prišle nazaj skupaj. Tako da je vse videti kot enotnost, enotna čipka in dviha se pa v bistvu od zemlje pred nebo, od zemljskega Božjega.
Večino klekljarskega dela je v 7 mesecih opravila izkušena klekljarica iz idrijskih Krnic Martina Lapanja.
Prav sam klekljanje je bilo 979 ur. A tega sem jaz naredila 754, 225 sem je pomagala. Čipka je videti v celoti, ampak je bilo treba 242-krat začeti, končati to klekljarce vije, kaj to pomena.
Delo in simboliko daru so škofje predstavili tudi papežu.
Da gre za povezanost, za občestvo, simbolno dejanje naše povezanosti med cerkvami in je bil tega zelo vesel in smo tudi mu zaželeli, da bi resnično mu tudi prišlo to prav in da ga tudi kdaj vidimo v teh mašnih oblaščilih skupaj z diakoni.
Več o obisku slovenskih škofov v Vatikanu v minulih dneh najdete tudi na naši spletni strani.
V Kopru so se danes poslovili od 86-letnega duhovnika monsignorja Silvestra Čuka, dolgoletnega urednika revije Ognišče. V koprski stolnici je svetomašo daroval zaslužni škof monsignor Juri Bizjak ob somaševanju več duhovnikov. V pridiki je poudaril, da je bil Čuk mož žive vere, trdnega upanja in dejavne ljubezni.
Izveden v modrosti in pravičnosti, v srčnosti in zmirnosti. Telamen in ustrajen, zanesljiv, redoljuben, kakor čebela in kakor mravlja. Iz globokega prepričanja, da samo od sebe nič ne nastane, da je vse treba narediti, kakor piše apostol Pavel, delajte s strahom in trepetom za svoje zvišenje.
Po sveti maši so telo rajnega položili v grob na koprskem pokopališču poleg Franca Boleta.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Delodajalci in sindikati po današnjem posvetu z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mescem o dvigu minimalne plače ostajajo razdeljeni. Minister je pojasnil, da je predlog 1000 evrov neto mesečno spodnja meja za dostojno življenje in da minimalna plača ne bo ostala pod pragom tveganja revščine.
Utemeljen je na dveh številkah. Prvo so minimalni življenjski stroški, drugo pa je prag tveganja revščine, ki je 981 evrov. Sam kot minister si ne morem predstavljati, da bi končal mandat s tem, da bi dopustil, da minimalna plača ostane pod pragom tveganja revščine.
Danes imamo v Sloveniji 20% ljudi, ki delajo polni delovni čas in za svoje delo prejemajo mesečno manj kot 981 evrov neto, je izpostavil predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Ta skokovit, več kot 16-odstotni dvig bruto minimalne plače bi predstavljal ponoven administrativen in stroškovno obremenjujoč poseg, pa je opozoril predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš. Da je pri določitvi višine treba upoštevati ekonomsko vzdržnost, je dodal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar.
Že danes bi bila minimalna plača v višini vsaj 1000 evrov ali pa celo več, če ne bi sindikati in ta vlada ukinili davčno olajšavo pri dohodnini, uvedli nove obremenitve na neto plačo. Vse vemo, o čem govorim. Govorim o prispevku za dolgotrajno oskrbo, o namesto prostovoljnem obveznem zdravstvenem prispevku. Sedaj pa se to želi prestaviti breme gospodarstva.
Glavni izvršni direktor gospodarske zbornice Mitja Gorenšček pa je opozoril, da je ta vlada z več zakoni znižala minimalno plačo, zdaj pa ugotavlja, da je njena višina pod pragom revščine in da je nujno treba apelirati na delodajalce, da ta primanjkljaj nadomestijo. Okrožno sodišče v Novem mestu je osumljencu za oktobrski tragični napad na novomeščana Aleša Šutarja podaljšalo pripor še za 30 dni, so za STA potrdili na sodišču. Zoper 20-letnika je bila uvedena tudi preiskava, vendar sklep o tem še ni pravnomočen. Dnevnik sicer danes piše, da policija preiskuje sum, da je bila ena od prič, ki je razbremenila 21-letnika in obremenila 20-letnika, podkupljena. Šlo naj bi za neuradno informacijo, ki jo je časniku potrdilo več med seboj nepovezanih virov. Časopis poroča tudi, da je Inštitut za sodno medicino že izdelal poročilo o vzrokih za smrt Šutarja. Neuradno naj bi bile usodne poškodbe glave.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
V zadnjih tednih se Grenlandija vse pogosteje pojavlja v središču svetovne pozornosti. Zaradi podnebnih sprememb, strateške lege in naravnih bogastev se znova pojavljajo tudi geopolitične ambicije, zlasti smeri Združenih držav Amerike. A ob vseh analizah velikih sil pogosto ostaja preslišan glas ljudi, ki tam živijo. Kako te razmere doživljajo domačini in kako nanje gleda cerkev? O tem smo se pogovarjali s patrom Tomažem Majcnom, ki deluje v glavnem mestu Nuuk. Več Alen Salihovič.
Dogajanje na Grenlandiji oziroma za Grenlandijo je precej pestro in zanimivo. Kakšen je vaš komentar oziroma kako gledate na vse skupaj, pater Tomaž Majcen?
Komentar na to, kar se danes dogaja, če rečem zelo preprosto in počloveško, Grenlandija ni stvar, ki bi jo kdo lahko samo kupil ali prevzel. To je dom ljudi, ki sami odločajo o svoji prihodnosti in identiteti. Na ravni političnih voditeljev so sporočila jasna, Grenlandija ne želi biti del ZDA in ostaja dansko avtonomna. Torej, zlasti odločitev Grenlandcev se šteje za najpomembnejšo. Zanimivo je tudi, da sicer večina Grenlandcev ne podpira zamisli, da bi se njihov otok priključil ZDA, kar kaže tudi javnomnenjske raziskave. Takšni pogledi nas lahko kot kristjani spomnijo na evangelsko resnico, da človek bitje za skupnost ni predmet prevzema. Prav spoštovanje dostojanstva in avtonomije človeka in naroda je temelj pravičnih odnosov.
Kako dogajanje spremljajo verniki, s katerimi se srečujete, pa tudi na splošno?
Ko govorim z verniki tukaj v Nuuku, čutim predvsem skrbi, ne strahu. Ljudje so res ponosni na svojo deželo in kulturo, pa tudi zelo realistični glede geopolitičnih pritiskov. Ko omenim razpravo o prevzemu Grenlandije, pogosto slišim, o svoji prihodnosti želimo odločati sami, in želimo, da se nas spoštuje. Vernike bolj kot politične razprave zanima, kako bo to vplivalo na vsakdanje življenje, varnost družin, delo, dostop do narave in tako dalje. Tudi sami se pogosto molitveno priporočajo za modrost pri svetovnih voditeljih in za mir. Imam občutek, da je večina tukajšnje skupnosti globoko zavestna pomena lastne identitete in se močno upira ideji, da bi kdo prišel in prevzel njihov dom. To čutim vsakokrat, ko stopim med ljudi.
Pater Tomaž Majcen, vesel bom, če našim poslušalkam in poslušalcem predstavite tudi, kakšne so verske razmere na otoku.
Grenlandija je v svoji večini krščanska dežela, vendar je prevladujoča vera luteranska, približno 90% ljudi pripada luteranski cerkvi, ki je že več stoletij del kulturnega tkiva tega otoka. To je razlog, da je vera pogosto nekaj, kar ljudi povezuje in jim daje tolažbo sredi težkih življenjskih razmer. Čeprav je luteranstvo močno prisotno, tu delujejo še druge krščanske skupnosti, med njimi tudi katoliška.
Koliko pa je vernikov in kako je z vašim delom?
Če pogledamo statistiko, je število katoličanov na Grenlandiji res zelo majhno, od približno 57 tisoč prebivalcev je katoličanov nekje med 500 in 800, večinoma priseljencev ali tistih, ki so se katoliški skupnosti pridružili zaradi osebne vere. Tukaj v Nuuku pa se trudimo, da bi ta majhna skupnost bila živa in odprta za vse, ki iščejo Božjo ljubezen. Imamo eno katoliško župnijo, kjer darujem svete maše, spremljam družine in sem duhovna opora tistim, ki pridejo vprašati ali moliti. Čeprav je izzivo veliko, razdalje so velike, ljudje prihajajo iz različnih kultur in jezikov, pa prav to daje moji službi posebno lepoto. Tu občutim, da je cerkev res majhna, a živa in potrebna svetlobe v tem delu sveta. Vabim vas, da molite za mir in spoštovanje suverenosti, ter se nam pridružite pri skrbi za stvarstvo, še posebej za naše krhko arktično okolje, ki je ena najbolj osupljivih, ranljivih božjih mojstrovin. Grenlandija vas pozdravlja s tišino, snegom in z upanjem. Bog vas blagoslovi in lep pozdrav iz Nuka.
Tako pater Tomaž Majcen. Preteklo leto si bomo zapomnili po vročinskih valovih, razbeljenih junijskih dneh in vročinskih rekordih. Agencija za okolje razkriva, da je bilo leto 2025 v Sloveniji četrto najtoplejše v zadnjih 75 letih, svet pa je bil le za korak oddaljen od globalnega temperaturnega rekorda. Kaj pravzaprav pomeni, ko se leto za letom pomikamo v območje nadpovprečne toplote in kako se je to poznalo pri naših rekah, padavinah in v vsakdanjem življenju? O tem v prispevku Mete Potočnik.
Po besedah klimatologinje Katje Kozjek-Mihelec si bomo lanski junij zapomnili po nenavadno izraziti junijski vročini in suši, ponekod pa tudi po poletnih in jesenskih neurjih, v splošnem pa...
Nismo imeli kakšnega izrazitega mraza ali pa obilnega sneženja po nižinah v preteklem letu. Odklon od povprečja dolgoletnega obdobja, ki je trenutno 1991-2020, je znašal 1,1 stopinja Celzija. In s tem se je preteklo leto vrstilo na četrto mesto najtoplejših let od leta 1950. Po vsej državi, kot lahko vidimo zgoraj na zemljevidu, je bilo nadpovprečno toplo, nekoliko manj na skrajnem severovzhodu. Lahko vidimo, da bi to že 15. zaporedno nadpovprečno toplo leto.
Arsu so v Dobličah pri Črnomlju 26. junija lani izmerili nov slovenski junijski rekord, ki je dosegel 38,4 stopinje Celzija. Višina padavin je bila na ravni države precej povprečna, saj je bilo 2% manj padavin od običajnih vrednosti. Vodnatost rek v preteklem letu zato ni preveč odstopala od obdobja 1991-2020. Skupno je po slovenskih rekah preteklo le dobrih 5% manj vode kot običajno v primerjavi s preteklimi tremi leti, ko so bila pa ta odstopanja precej večja v pozitivno ali v negativno smer. Poglejmo še podatke v globalnem vidiku, ko je bilo lansko leto glede na niz podatkov različnih ustanov globalno drugo ali tretje najtoplejše od leta 1850.
Povprečna globalna temperatura pri teh je bila približno 15 stopinj Celzija, kar je dobro desetinko stopinje Celzija manj od rekorda leta 2024 in pa približno 0,6 stopinje več od referenčnega obdobja, ki ga večinoma uporabljamo v zadnjih letih, to je od 1991 do 2020. Če pa primerjamo za predindustrijskim obdobjem, ki je pomemben zlasti stališča svetovnih dogovorov o omejevanju podnebnih sprememb, pa je bilo lansko leto skoraj 1,5 stopinje nad tem nivojem, se pravi nad drugo polovico 19. stoletja.
Je povedal klimatolog Gregor Vrtačnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Krščanska kulturna zveza iz Celovca in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik sta sporočila, da je umrl dolgoletni predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Cercar. Leta 2019 je za življenjsko delo na kulturnem, političnem, publicističnem in pedagoškem področju prejel Tišlerjevo nagrado. Takrat je predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, dr. Zdravko Incko, dejal.
Govoriti o človeku, ki je živel več kot 80 let, samo na sebi ni enostavno. Še teže pa je, če je slavnilec živel več paralelnih življenj, saj je bil profesor, predsednik raznih društev, ljubitelj glasbe, pevec, inovator in inicijator neverjetno številnih pobud, pisatelj, založnik, politik, in ne nazadnje družinski oče in dedi.
Janko Cercar pa je ob podelitvi Tišlerjeve nagrade leta 2019 dejal.
Ko prejmem to nagrado kot dolgoletni predstavnik Krščanske kulturne zveze, ne gre seveda prezreti, da to nikako ne more biti odlikovanje za eno osebo iz vodstva organizacije, temveč je priznanje za njene celostne zasluge. In kar se je delalo in doseglo, tega pa je bilo res veliko, je sad skupinskega dela vseh odbornikov.
Janko Cercar je bil tudi pobudnik številnih novosti. Med drugim inicijative Slovenščina v družini, ki naj bi posebej opozarjala na pomembnost in lepoto narečja, ki ga moramo ohranjati samo v družinah.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Po noči se bo povsod pooblačilo, proti jutru se bo na Primorskem začelo jasniti, začela bo pihati šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 ob morju in v Vipavski dolini od 3 do 7. Jutri bo v notranjosti Slovenije oblačno, na Primorskem pa ob šibki burji delno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem od 9 do 14 stopinj. Pa obeti. V nedeljo in ponedeljek bo na Primorskem sončno, pihala bo večinoma šibka burja, v notranjosti bo v nedeljo precej nizke oblačnosti, ki se bo popoldne začela trgati. V ponedeljek in torek bo delno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla, hladneje bo. Še nekaj vremenskih podatkov, izmerili so jih ob 18. V Ljubljani oblačno 10 stopinj, Koper 9, Postojna, Ilirska Bistrica, Črnomelj in Litija 8, Gorenja vas 7, Logatec 6, Novo mesto pretežno oblačno 5, Idrija 4, Kranj, Gornji grad 3 stopinje, Celje 1, Murska Sobota in Rogaška Slatina 0, Slovenske Konjice in Ptuj minus 1, Maribor minus 2, Slovengradec pretežno oblačno minus 3, Kredarica pa jasno in minus 4 stopinje Celzija. Okvarjena vozila ovirajo promet na dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med predorom Tabor in Sežano zahod proti Italiji. Ponekod na Primorskem pa megla v pasovih še vedno zmanjšuje vidljivost, zato previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.